Jonas, dit ene barn er gået ud af 9. klasse, og det andet barn, det går i udskolingen. Har jeres børn skiftet skole i løbet af skoletiden?
Nej, det har de ikke. Men min kone og jeg har løbet diskuteret, om det gik på den rigtige skole. Det er sådan noget med, om de trives godt nok, eller lærer de nu det, de skal.
Og det er I ikke alene om. Jeg har lavet en lille bitte pejling fra min egen Instagram, og det er måske verdens mindste fingerpej. Men
ja,
altså,
stort tak til Birgittas Insta-venner for at svare.
Ja.
Vi kommer til at trække mere på jer herhen over foråret her på Rundt om Skolen.
Ja, men altså, okay. Halvdelen af dem, der har svaret i min lille bitte pejling, de har det faktisk ligesom jer, Jonas.
Og faktisk skifter hver femte barn skole, inden de går ud af 9. klasse. Nogle af skoleskiftene, de er helt udramatiske. Det kan være fordi, at familien flytter, eller skolen ikke går længere end 7. klasse, eller man gerne vil gå i en eliteidrætsklasse.
Og andre skoleskift, de kommer efter nøje overvejelser hos forældrene. De synes ikke, deres børn udvikler sig godt nok, eller har et skoleliv, der er rart at være i for børnene. Det er de skoleskift, vi skal tale om i dag.
Så velkommen til Rundt om Skolen med Birgitta Gomes Nielsen og Jonas Fisker.
Hvis man som forælder kommer i tvivl om den klasse, som ens barn går i, er den rigtige, så kan man altid kontakte forældrerådgivningen hos foreningen Skoler for Ældre. Her er Rikke Alice Bille leder. Hun fortæller, at de får mange henvendelser, der hvert år handler om skoleskift. Rikke deler henvendelsen op i tre grupper. Om den første gruppe, der fortæller Rikke Alice Bille.
De typer af forløb, hvor forældrene føler, at de har forsøgt mange forskellige ting. Altså, de har konstateret, at barnet har det svært i klassen eller i skolen, og de har forsøgt at samarbejde med lærerne og med skolelederen, men det flytter ikke rigtig noget. Og så ringer de til os, fordi de egentlig stadigvæk er i det mode, at der skal ske noget der, hvor barnet er.
Denne gruppe forældre fortsætter ofte med samarbejde og har et håb om, at det nok skal lykkes, ud over det punkt, hvor det ikke kan lykkes mere. Her er Rikkes anbefaling klar.
I forhold til graden af barnets mistrivsel, graden af alvoren, så er der et tidspunkt, hvor man ikke længere tænker, at barnet skal betale prisen for, at skolen prøver at fikse et større problem. Når barnet for eksempel begynder at være bange for at gå i skole, når det har for store omkostninger for barnet, så anbefaler vi som regel, at så skal man ikke længere forsøge at fikse det. Så skal man flytte barnet. Ikke?
Så er der gruppen med den modsatte tilgang. Om den siger Rikke Alice Bille.
Der er også de forældre, for hvem de ser ikke. Altså de er bare utilfredse med skolen, og de har ikke gjort noget med skolen. Altså der har egentlig ikke været noget samarbejde omkring at forsøge at lave om på tilstanden. De er sådan mere i baggrunden, kan man sige, negativ i baggrunden og synes, at det er for galt. Altså de peger på skolen som årsagen. Ikke? De ringer til os, fordi de sådan set bare gerne vil have hjælp til, hvordan kan man praktisk gøre det her med skoleskift.
Rikke Alice Bille anbefaler at få startet et samarbejde op med skolen. Få tag med lærerne og lederne over på skolen. De gode løsninger kan ligge lige for. Så er der den tredje gruppe forældre. Der er samarbejdet gået helt i hårdknud, og der er ikke så meget at gøre.
Det kan også være, hvor vi kan høre, at samarbejdet med skolen, at der er så meget mislyd. Altså, man taler så meget forbi hinanden, at det at få det til at lykkes for barnet kræver, at forældrene og skolen på en eller anden måde virkelig får noget massiv hjælp, og hvor vi kan høre, at det er måske ikke noget, der er realistisk, så er det, at vi ender med at anbefale skoleskift.
Jonas, når du ikke laver podcast med mig, så er du afdelingsleder på en stor folkeskole. Kan du også som skoleleder genkende de grupper af forældre, som Rikke Alice Bille her beskriver?
Ja, det kan jeg. I mit arbejde kan grupperne frustrere på hver sin måde. Hvis vi starter med den sidste, hvor samarbejdet er gået helt skævt. Det er surt, men det sker en gang imellem.
Så var der den midterste gruppe. Det var gruppen af forældre, som ikke samarbejder med skolen, men bare synes, skolen er dårlig, og derfor finder en ny skole til deres børn.
Ja, altså, en gang imellem oplever vi, at nogle børn skifter skole helt ud af det blå. Og hvor vi tænker, hvad skete der lige der? Barnet har det umiddelbart godt og har gode kammerater og en god faglig udvikling, og så sidder man sådan lidt tilbage og undrer sig, for det kunne vi altså have løst sammen det her.
Okay. Den første gruppe, som Rikke Alice Bille omtalte, det var den gruppe af forældre, som samarbejder, forsøger at finde løsninger og bliver ved og ved med at forsøge at få deres barn i trivsel. For at komme helt tæt på en af de forældre, sætter vi nu tempoet ned i vores podcast. Vi skal nemlig lytte til Stine Krarup Nielsens historie. Hun er mor til Anton, og Anton han endte med at skifte skole efter lange overvejelser.
Altså allerede på vej ud til cyklerne, snakkede vi om, at okay, der fik vi faktisk, altså der fik vi hjælp til at tage beslutningen. Og nu var der ikke, der var ikke noget at diskutere. Nu måtte det næste skridt så være at finde ud af, hvilken skole han skulle på.
Anton er 11 år gammel og går i 5. klasse. I midten af 4. klasse skiftede han skole. Anton følte sig alene i sin klasse. Og efter mange overvejelser endte det med, at Antons mor, Stine Krarup Nielsen, sammen med Antons far besluttede, at Anton skulle skifte skole. Men hvorfor kom det dertil, og hvorfor var det så svært at beslutte sig? Det fortæller Antons mor, Stine, om.
Altså, når jeg tænker tilbage, tror jeg, det har været sådan noget omkring 18. klasse-agtigt, at vi første gang overvejede det. Og synes vi så nogle tegn på, at han ikke trivedes godt nok. Altså, jeg kan for eksempel huske, at vi var på en hyttetur, hvor han stort set ikke var sammen med de andre børn. Og så jagtog vi ham prøve at komme med i en leg, og vi oplevede, at han blev ignoreret af de andre. Så snakkede vi med lærerne om det, og de sagde, ja, men det er Anton, der trækker sig fra de andre. De vil ham gerne. Så må vi jo prøve at hjælpe ham med det, var så vores tanke. Så prøvede vi at invitere og foreslå forskellige legeaftaler. Og der kom også lidt legeaftaler, og så tænkte man om, okay, så er det måske okay.
Der var særlig én oplevelse, som viste Stine, at der var noget galt.
Jeg vil sige, der var en episode, der især sådan satte seriøse tanker i gang. Det var en anden forældre til et andet barn i klassen, der ringede og sagde, at hendes søn var blevet slået, og det havde de talt om derhjemme. Og så havde deres søn sagt, at men mor, det er jo ingenting i forhold til Anton. Anton, han bliver jo sparket og slået hver dag. Og det var vi overhovedet ikke klar over. Så der blev vi sådan ret chokeret. Hun ringede til os heldigvis og sagde det jo. Og vi tænkte, der er ikke nogen lærer, der har sagt det til os. Anton har ikke sagt det til os. Hvad fortæller han os så heller ikke? Er der andre ting, han ikke får fortalt? Så når han siger, det er okay, går okay, går det så okay? Eller hvad? Vi tog kontakt til lærerne og snakkede med dem, og ja, og det andet barn der slog og sparkede, det var fordi, at han havde det svært. Og det havde vi også nogle gange, når Anton havde sagt, at han var blevet drillet lidt af den dreng, så havde vi også prøvet at forklare, at jamen, han har det også svært, og han har ikke så meget overskud. Men lærerne sagde igen, at det var ikke specifikt på Anton. Det var ikke specielt ham, det gik ud over. Og ja, så ved jeg ikke. Så tror jeg, vi tænkte, at han har jo også nogle venner. Han har jo også nogle legeaftaler engang imellem. Så må ikke, at når det barn der får det bedre. Han stoppede jo så også i klassen på et tidspunkt.
Da Anton kom i 4. klasse, kunne Stine og hendes mand mærke, at der skulle ske noget. Så de spurgte skolen, hvad de skulle gøre.
Altså Anton fik noget hjælp af sådan en trivselsvejleder på skolen, og hun og lærerne anbefalede, at Anton faktisk skulle sige til klassen, at han følte sig alene. Det var vi meget i tvivl om det var det rigtige, men vi valgte ligesom at stole på dem i det. Så de havde sådan en klassesamtale, hvor han sagde, at han følte sig alene. Og så var der også andre børn, der sagde, at de følte sig faktisk også alene, så det blev måske sådan, hvad kan man sige, en okay følelse at have, altså at man kunne dele med andre. Og der var også en masse børn og forældre, der bagefter sagde, at det havde været rigtig stærkt, eller det var forældrene, der sagde, at det havde været rigtig stærkt, og deres børn havde talt om det derhjemme, og de ville gerne have legeaftaler med Anton. Men det blev sådan lidt en legeaftale med den, og en legeaftale med den, og en med den. Der var ikke rigtig noget, der udviklede sig og blev til mere end det.
Stine Krarup Nielsen og hendes mand håbede på, at det ville begynde at gå bedre. Men det gjorde det ikke. Det gik efterhånden op for dem.
Jamen, vi begyndte sådan lidt at spørge, hvad laver du i frikvartererne? Og så begyndte jeg sådan lidt at spørge jævnligt, sådan, om hvad lavede du så i dag? Jamen, ikke rigtig noget. Jamen, hvor var du så henne? Jamen, så sad jeg bare lidt på en gynge og kiggede. Og da jeg sådan kunne se, okay, det er faktisk rigtig mange frikvarterer, du ikke er sammen med nogen andre, så bliver man bekymret. Og så fortalte han sådan nogle situationer, hvor han faktisk var enormt ked af det. Altså, der var for eksempel en, der havde lånt hans blyant, og man kan synes, det er fjollet, men det var en blyant, han var meget, meget glad for. Hans første stiftblyant. Og den var så blevet væk. Vedkommende havde lånt den, og den var blevet væk nede i idræt. Og der havde Anton gået rundt alene nede i idræt og let efter den og grædt. Og jeg spurgte sådan, var der ikke nogen, der så, du var ked af det? Jo, men de synes bare, det var fjollet, at jeg var så glad for en blyant. Det synes jeg var virkelig hårdt. Jeg synes, det var rigtig hårdt at høre, at der var ikke en eneste, der lige stoppede op og hjalp ham med det, uanset hvor fjollet det kunne være, det var en blyant.
Næsten halvvejs i 4. klasse går det op for Stine og hendes mand, at det ikke kan fortsætte på den her måde.
Vi skrev til lærerne, at vi synes, vi så et rigtig negativt billede af Antons skoleliv. Og vi beskrev, hvad han fortalte, og så bad vi dem om et møde, og hvor de forhåbentlig kunne fortælle en anden historie. Altså fordi vi havde det sådan, hvis det billede han fortæller, hvis det er det samme de ser, så tænkte vi, så er det ikke. Så er det simpelthen ødelæggende for et barn at være i hver dag. Ikke at have nogen, og ikke nogen, der lægger mærke til en. Så det skrev vi. Så kom vi til møde på skolen, og vi håbede jo lidt, at de ville nuancere billedet lidt, og fortælle os måske en lidt anden historie om Antons skoleliv. Vi præsenterede nærmest det, tror jeg, vi havde skrevet i brevet, og sagde, at vi synes ikke, at det er en god måde at gå i skole på. Det er ikke, man skal ikke føle sig alene hver dag. Og så spurgte dem, ser I noget andet? Men det gjorde de ikke. De sagde bare, at det var faktisk også sådan, de så det. Det var også sådan, de oplevede hans samspil med de andre. Og så sagde klasselæreren simpelthen, at hun kunne ikke se det lykkes med den klasse. Og så tænker jeg, hvis ikke den voksne kan se, at det her projekt kan lykkes, jamen så er beslutningen taget. Så skal han ikke være der mere. Så fik jeg nærmest dårlig samvittighed over, at vi ikke havde taget den beslutning før. Så det var både lidt hårdt at høre, at det billede Anton fortalte os, det var nok også sådan, det ret meget var. Men det var også lidt en lettelse, at hun egentlig bare var ærlig og sagde, at det var sådan, det var. Hun ikke pyntede på det og sagde noget andet end det, hun ærligt tænkte om det.
Stine Krab Nielsen og hans mand gik på jagt efter en skole, der passede til Anton. Og selvom Stine er lærer og nok har en idé om, hvad man skal se efter, kan det alligevel være svært at finde en ny skole, der passer.
Jamen, vi prøvede ligesom at få nogen til at fortælle om forskellige skoler, fordi vi vil rigtig gerne videre til en anden folkeskole. Vi kan godt lide forskelligheden der. Så vi prøvede sådan at høre altså nogen, som Anton gik til fritidsaktiviteter med, hvordan er det hos jer? Og det var ikke sådan, jeg synes ikke, vi fik nogen klare svar.
Valget faldt på en skole, som Anton kendte godt. Det er nemlig skolen, hvor Stine selv arbejder.
Der, da vi havde ham involveret lidt, så pegede han med det samme på, at han ville over på den skole, han er på nu. Det var det eneste, han kunne forestille sig. Så på den måde var det også det nemmeste at forklare ham, at han skulle derhen, hvis han skulle noget andet.
Et skoleskifte kan være den livsændrende beslutning for et barn. Sådan følte Anton i hvert fald, da han kom hjem fra den nye skole en af de første dage.
I den første uge der, og hvor det hele jo også bare er nyt og fantastisk, men der kom han til mig en dag og sagde, ej mor, det er så fedt, og nu giver det helt mening at leve igen. Det var ret stærkt.
Når Stine ser tilbage, er der alligevel nogen ting, hun ville have gjort anderledes?
Jeg tror, selvom vi havde besluttet, at det var ikke noget, Anton skulle involveres i, så i vores usikkerhed, så fik vi involveret ham lidt, og at han endte med faktisk at have nogle overvejelser og prøve at argumentere over for mig for det ene og for det andet. Og Det skulle han nok, altså det skulle han slet ikke have været i.
Tak til Stine Kraup Nielsen for, at hun ville fortælle hendes historie. Som Stine fortalte, så var det jo ikke helt let at finde en ny skole til Anton. Rikke Alice Bille fra Foreningen Skole og Forældre kommer med nogle anbefalinger, når man skal finde en ny skole.
Og der har vi sådan nogle råd, vi altid giver. Det her med, at man som forældre for det første tager beslutningen, også når det er store børn. Og man først inddrager barnet i beslutningen, når beslutningen i virkeligheden er taget, så det kan barnets beslutning. Fordi hvis det er barnets beslutning, har du lyst til at flytte skole? Ja, nej. Hvis barnet så siger ja, og det så viser sig, at nissen flytter med, så kan det meget vel ende med, at barnet sidder tilbage med følelsen af, den beslutning var sgu ikke så fed at bebrejde sig selv. Så derfor er det altid en voksen beslutning. Det opfordrer vi altid til. Vi opfordrer også altid til, at forældrene tager ud og besøger de eller den skole, man overvejer, og mærker, om man kan se sig selv her, om man kan se sit barn der. For der er også mange forældre, der har en forestilling om, at skolen derovre, den er bare meget bedre og har hørt alt muligt. Men man skal ligesom ind på skolen og mærke det og se det, og fordi det er jo ikke altid, at rygterne og virkeligheden passer sammen.
Jonas, hvad tager du med dig fra i dag?
Altså, det er en stor beslutning, når ens barn skal skifte skole. Hvis du er utilfreds, så kontakt skolen. Nogle gange så kan skolen mere, end man lige tror. På den anden side, så kan man komme til det punkt, hvor der ikke er mere at gøre, og hvor den eneste løsning er et skoleskifte. Hvad med dig, Birgitta? Hvad tager du med dig i dag?
Altså, at vi som forældre skal tænke os virkelig godt om og huske på, at det først og fremmest er en voksen beslutning. Det vil sige, at barnet først skal inddrages, når beslutningen er taget. Selvfølgelig skal vi lytte til vores børns argumenter, hvis de selv bringer et skoleskift på banen. Men ansvaret for beslutningen, den ligger hos os forældre, også for børnenes skyld.
Så nu vil vi bare gerne sige tak til de medvirkende, leder af forældrerådgivningen hos Skole og Forældre, Rikke Alice Bille og mor til Anton, Stine Kraup Nielsen. Og så siger vi, Birgitta Gomes Nielsen og Jonas Fisker, tak for i dag. Det her, det var Rundt om Skolen.